İşgəncələrdən danışacağıq. Bu dəfə söhbət Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamla bir il əvvəl aprelin 30-undakı qətliamla bağlı məhkəmə istintaqı gedir və bu məhkəmədə dəfələrlə təqsirləndirilən şəxslər bildiriblər ki, onlara işgəncə verilib, istintaq zamanı onları döyüb boyunlarına qoyublar. Hər halda bu onların dediyidir və onların bu çoxsaylı təkidlərindən sonra nəhayət məhkəmə qərarın verdi və iş ekspertizaya göndərilir, araşdırma aparılacaq. Bu arada biz təklif edək ki, demək, məhkəmədə səslənən o fikirləri təqsirləndirilən şəxslərin öz dillərindən eşidək. Nadir Əliyevin və Cavidan Amirovun səsi dinləyək.
Qoy eşitsinlər, qoy dövlət eşitsin, dünya eşidir, qoy bilsinlər. Ey ana bacılar, üzümü üstə tuturam. Quran gətirmişəm.
Əliyev, Quranı qoy kənara.
Namaz qılıram, 10 ildir namaz qılıram, ey ana bacılar. Haramı göstərim, əllərimi mi göstərim, ayağımı mı göstərim, ey ana bacılar. Valla xəbərim yoxdur, inanın. Ölən balalarınızın məzarına and olsun, bu cinayətdə mənim xəbərim yox. İşgəncə altında qalmışam, inanın.
Möhtərəm hakim, heç bir şeyimiz düzgün getmir. Haqsızlıq eliflər, döyüflər, pis günlərə qovuflar. 9 aydır mənim 307-nin birinci maddəsi ilə saxlayıb, indi gətirib yanvarın 28-də mənə ölüm maddələri qovuflar, 18 dənə. Vəsadətim olsun ki, fəxr Fəxrəddin Pənahov bizim işimizə heç bir qram da düzgün baxmayıbdır. Xahiş edirəm, gətsin bura, hamısını bir-bir deyəcəm onun üzünə. Toka qədər ver.
Veteran hakim, mən Fərdə Qədirovla dayıoğlu bir boğuluyum. Birinci günü MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mənim tutubdur, aparıbdır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. İzahatlar da vermişəm, heç bir sübut əsas olmayıb ki, yəni mən Fərdanı Azərbaycanda görmüşəm, məni buraxıbdır. Sabahı məni bankizma yenidən çağırıb, məni qol çəkdirib.
Mən 3 gün göydən atılmışam, Məhdən Hanım. Siz onu bilirsiniz, mən problemi bilmirəm. Mən üzr istəyirəm, dün qədər məni göydən atılmışam. Mən əllərini baxdım, mən düzdə olanı mənə toxuyacaq. Bunu Allah kimi.
Nadir Əliyevin dediyidir bu məhkəmədə. Hər halda onun dedikləri bəlkə dinləyicilərə aydın olmadı. Deyirdi ki, onu 3 gün atıblar və toka veriblər. Bu, onun məhkəmədə özünün dedikləri idi. Və Esmirə Cavadova, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, uzun müddətdə bu prosesi izləyir. Və Esmirə, sənin bu məhkəmədə işgəncələrlə bağlı təəssüratların, yəni nələri eşitdin, nələri söylədilər təqsirləndirilən şəxslər? Buyur.
Təşəkkürlər. Deməli, məhkəmə prosesi, daha doğrusu məhkəməyə hazırlıq iclasından başlayaq. Ötən ay, daha doğrusu aprelin 12-sində başladı, hazırlıq iclası keçirildi və elə həmin gündən indicə dinləyicilərin də dinlədikləri o sözlər, o təqsirləndirilənlər tərəfindən səslənən ifadələr, sözlər elə hazırlıq iclasından dünənki günə qədər, yəni dünən bildiyiniz kimi, elan etdiyiniz kimi hakim ekspertiza, məhkəmə ekspertizası təyin etdi və proses qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salındı və dünənki gün də səsləndi bu fikirlər ki, bizə işgəncələr verilib, bizə bədənimiz toka verilib, dünənki prosesdə dedi ki,
Cavidan Əmirov?
Yox, Cavidan Əmirov yox.
Nadir Əliyev.
Nəcəb Süleymanov. Dünən Nəcəb Süleymanov ifadə verdi və dedi ki, müstəntiq məni o qədər təpiklədi ki, ayaqqabıları çırıldı. Yəni, bu cür ifadələr, yəni işgəncələrdən bəhs edən ifadələr verildi. İndi, deməli, Nadir Əliyevlə Süleymanov, Nəcəb Süleymanov hələ ki ifadə verib, işgəncələrdən danışıb. O biri iki nəfər Cavidan Əmirovla Qabulov, Ariz Qabulovun ifadələri hələ dinlənilməyibdi. Onlar ifadə verməyiblər.
Ariz Qabulov dinlənilir.
Bəs bir şey soruşmaq istəyirdim ki, sənə yəni dünən məhkəmədə hakim nə dedi? Yəni ekspertiza kim tərəfindən aparılacaq? Müstəqil ekspertizanın aparılması mümkündürmü? Vəkillər bununla bağlı müraciət edirlərmi? Yəni hər hansı məlumat verirlərmi onlar mətbuata bununla bağlı? Vəkillər danışmağa meyillidirlərmi ümumiyyətlə?
Xeyr, vəkillər ümumiyyətlə danışmağa meyilli deyillər. Hətta biz məhkəmə proseslərində yaxınlaşırıq vəkillərə. Şəxsən mən bir neçə vəkilə yaxınlaşmışam. Elman Ağayev və orada Səyarə Əliyeva var. Süleymanovun vəkili ona və bir neçə vəkilə və ümumiyyətlə yaxına buraxmırlar. Mətbuatı yaxına buraxmırlar özlərinə və səbəbi də bizə bəlli deyil ki, vəkillər niyə danışmaq istəmir. İndi ola bilsin ki, bizim vəkillərdən biri bizim efirə qoşulubdur. Ola bilsin ki, səbəbini o izah eləsin bizə.
Aha. Geri gəlmişkən, mən deyim ki, studiyamızda qonağımız da var. Keçmiş polis rəisi, elmi praktik hüquq mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev buradadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də salamlayıram. İndi isə telefon xəttində demək Cavidan Amirovun vəkili Hüseynxan Mustafayev olmalıdır. Onu qoşuruq biz efirə. Prodüser işarə edir ki, hələ gözləyir və bu arada mən deyim ki, biz əlaqə saxladıq Nadir Əliyevin vəkili ilə də Elman Ağayevlə. O demək efirə çıxmaqdan, müsahibə verməkdən imtina elədi. Hər halda bizə bəlli deyil niyə vəkillər bu cür davranırlar. Amma vəkil qoşulana qədər Mahmud bəydən biz soruşmaq istəyirdik ki, Mahmud bəy, bir il sonra işgəncənin izlərini müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Hər halda onlar deyirdilər ki, baxın bizim əllərimizə, ayağımıza vəziyyətimiz pisdir və s. və ilaxır. Amma siz nə deyirsiniz?
Siz işgəncəni müəyyən etmək məhkəmə tibbi ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir. Aydın məsələdir. İstintaq aparan müstəntiqdir, məhkəmə istintaqını aparan həkimdir və yaxud da ki, məhkəmə prosesində iştirak edən təqsirləndirilən şəxsin vəkilləridir. Bunlar vəsadətlə çıxış eləyib vəsadət verə bilərlər ki, bəs təqsirləndirilən şəxslərdə əlamətlər var, özləri şikayət edirlər, özləri vəsadət qaldırlar, işgəncəyə məruz qalıblar. Yəni bu yönümdə aydın məsələdə, əgər vəsadət kifayət qədər əsaslandırılmışdırsa da, onda məhkəmə aydın məsələdir. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin eləyə bilər. Yəni ki, bu elə bir şeydir ki, bunda artıq hüquqşünaslar rəyə gəlmir. Məhkəmə tibb ekspertləri rəyə gəlir. İndi orada müddət məsələsini deyirsiniz, müddət çoxdur, azdır, keçə bilər, azala bilər. Elə zədələr var ki, bunlar müəyyən müddət keçsə də daxildə öz əlamətlərini biruzə verir. Yəni, yaxşı kifayət qədər səriştəli məhkəmə tibb ekspertləri tərəfindən müəyyən rəyə gəlmək mümkün olur. Amma qaldı ki, bu cür haylı küylü, yəni belə sensasiyalı işlərdə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. O balansirovkanı itirməyəsən. Nə mənada ki, yəni ki, əgər yenə deyirəm söhbətin əvvəlindəki dediyim kimi təqsirləndirən şəxslər tərəfindən və onları müdafiə edən vəkillər tərəfindən kifayət qədər əsaslandırılmış vəsadət verilirsə, həmin vəsadət daha tez qəbul olunsa daha yaxşıdır. Yəni bir ay, ay yarım, iki ay gözləyib müəyyən mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən hay-küyü gözləyəndən sonra ki, ekspertizə təyin eləyirsən, bir növ belə bir qarşı tərəfindən kozur kartı da vermiş olursan. Elə yaxşı olmazdımı ki, elə bir aydan sonra yox, bir ay əvvəldən təyin eləyəydilər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən götürəndə lazım idi vəsadəti təmir eləmək. İndi mən sizdən işləyirəm ki, təmin olunur, vəsadət təmin olunur. İndi gələcəkdə indi orada bir məqam da var ki, yenə deyirəm, təqsirləndirən şəxsin vəkilləridirmi, ya özləridirmi, indi əlavə bir vəsadət kimi çıxışlar eləyə bilərlər ki, bəs biz bir ay, ay yarım, iki ay bundan əvvəl deyirdik, bizdə işgəncə əlamətlər var, təyin eləyin, artıq əlamətlərin müəyyən qismi gedib, müəyyən qismi qalıb, niyə gec təyin elədiniz? Mən bu nöqtəyi nəzərdən deyirəm ki, belə məqamlara biraz diqqətli olmaq lazımdır.
Bu Mahmud bəyin dedikləri indi telefon xəttində Hüseynxan Mustafayevdir, Cavidan Amirovun vəkili. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, sizdən demək soruşacağımız budur ki, müdafiə etdiyiniz şəxs Cavidan Amirov məhkəmədə dəfələrlə bildirib ki, işgəncələrə məruz qalıb, dəfələrlə hakimin diqqətini bu məsələyə yönətməyə çalışıb və nəhayət dünən iş araşdırılmaq üçün məhkəmə ekspertizasına göndərildi. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Müdafiə etdiyiniz şəxs işgəncələrə məruz qalıb mı? Sizə bununla bağlı elə bir şeylər deyib mi ki, bəlkə məhkəmədə deməyib, siz bilirsiniz və nəticəni necə gözləyirsiniz? Buyurun.
Yox, o işgəncələrə məruz qalması barədə elə məhkəmə başlayandan ta indiyənə qədər onlar təkrar edib ifadələrini də göstərirlər, bizə də deyiblər. Ancaq məhkəmədə nə deyirlər, elə bizə də onları deyiblər. Başqa hər hansı bir xüsusi nəsə bir məlumat yoxdur, deməyiblər.
Nə deyir?
Ancaq deməli ki, lap əvvəldən niyə məhkəmə təyin eləmir, məhkəmənin aparılma qaydası var da, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 325-ci maddəsində o tənzimlənir, məhkəmə o bu barədə qərar qəbul eləyir. Deməli, dindirmələrin necə, hansı növbədə aparılması, sübutların hansı qaydada araşdırılmasını məhkəmə müəyyən eləyir. Məhkəmə də müəyyən elədi ki, əvvəlcə zərər çəkmişlərin vəfat edənlərin hüquqi varisləri deməli çıxış eləsin, sonra zərər çəkmişlər, ondan sonra şahidlər, daha doğrusu şahidlərdən əvvəl təqsirləndirilən şəxslərə imkan yarandı, onlar əvvəlcə ifadə verməkdən imtina edirlər, ona görə də məhkəmə şahidlərin dindirilməsini qabağa saldı. Ondan sonra təqsirləndirilən şəxslər razı olanda ifadə verməyə, ondan sonra onların qaydasını bunların dindirilməsindən sonra onların vəsadətlərinin təmin olunması, olunmaması məsələsi müzakirə olunur.
Sizin
məhkəmə də bunların ekspertizə təyin eləmək barədə vəsadətlərini təmin elədi. Mən elə hiss eləyirəm ki, məhkəmədə də bir 50% yəqin inam yarandı ki, bunlara işgəncə verilir.
Sizcə bir il sonra bunu müəyyən etmək mümkün olacaq mı?
Bəli, elə xəsarətlər var ki, məsələ çapıq izləridir, hər hansı bir yaranın pikiş izləridir. Onlar uzun müddət qalır, onları müəyyən eləmək olar. Məsələ, təqsirləndirilən şəxs nadir əlində, ayağında, belində olan çapıqları, xəsarət izlərini də göstərdi, açıq aydın orada nümayiş elətdirdi.
Bəs sizin müdafiə etdiyiniz şəxs Cavidanla bağlı izlər var mı? Onda siz görmüsünüz mü?
Ha, o da özü iddialıyır ki, izlər var, onun bədənində var, o da tələb edir. Ona görə biz də onların vəsadətini müdafiə elədik.
Siz vəkil kimi özünüz görmüsünüz mü? Müdafiə etdiyiniz şəxsin bədənində, ya üzündə elə bir izlərə rast gəlmişsiniz mi?
Yox, onu da görməmişəm, ancaq nadirdə görmüşəm.
Aydındır. Demək ki, həmkarım Esmira Cavadova uzun müddət prosesi izləyib və onun sizə sualı var idi ki,
Cavidan Əmirov niyə ifadə vermir bugünə qədər məhkəmədə?
Cavidan Əmirov ona görə ifadə vermir ki, o bugün ola bilsin, cinayət prosesi qanun vericiliyini biraz bilmir, istəyir ki, əvvəlcə laf birinci onları dindirilsinlər. Bir də onların əsas tələbi odur ki, televiziya şirkətlərindən deməli, proqramlı kanallardan nümayəndələr gəlib, onların ifadələrini, çıxışlarını hamısını televiziya çəksinlər. Onların ən əsas tələblərindən biri buydu. Bu isə məhkəmə bu vəsadəti birinci günü icazə verdilər, çəkildi. Ondan sonra məhkəmə qərarda çıxartdı ki, televiziya çəkilişlərinə icazə verilməsi.
Hüseyin xan müəllim, elə yaxşı məqama toxundunuz. Bunun bir zərbəsinin biri də bizə dəyir, bir şəxsən mənə dəyir. Yəni, biz də bilirsiniz ki, radioda səs effektlərindən daha çox üstünlüyü verilir reportajlarda və mən oradan səs götürə bilmirəm. Hakim deyir ki, ötən proseslərdən birində təqsirləndirilənlər tələb eləyəndə ki, çəkiliş olsun zalda, telekanallar gəlsin. Hakim bildirdi ki, mən heç bir telekanalı zorla bura gətirə bilmərəm. Özləri gəlsinlər, çəksinlər. Mən heç kəsi məcbur eləyə bilmərəm. Halbuki biz hamımız, bizim aparatlarımız da əlimizdən alınmışdı və kameralarda dəhlizdə idi. Bəs niyə görə siz vəkil kimi hər halda bilirdiniz ki, telekanallar gəlir, radio işçiləri gəlir, sadəcə hakim imkan şərait yaratmır buna, çəkiliş aparılmasına. Bir tərəfdən də vəkillər olduqca pasiv münasibət göstərirlər. Yəni, biz onun şahidi oluruq orada ki, sanki heç vəkillərin özlərini də o qədər ürəyəcə deyil, orada çəkiliş aparılsın.
Yox, siz yazılsın. Sizdə yanlış təsəvvür yaranır tamam. Tutalım ki, elə bir şahid bindirilir ki, onun ifadəsinin oraya heç bir aidiyyəti yoxdur. Nə xeyri, nə ziyanı. Orada vəkilinə təşəbbüs göstərməlidir. Neyinə məlidir? Vəkilinə sualı. Tələbədir, bindirilir, deyir, mən atış dəsə eşitdim, qaçdım, getdim. Buna nə sual vermək? Yəni, bunda nə təşəbbüs göstərmək olar? Sual da məhkəmə də verir. Dövlət ittihamçısı da biz də sual veririk ki, siz atəş açanı görürüz, deyir, görmədim. Buna indi biz nə eləyək, vəkil nə eləməlidir? Qalan ayrı bir müəyyən bir, bizim təqsirlərin hüquqlarını müdafiə eləyiniz, təqsirləndirilən mənafiyinə hər hansı bir toxunan bir məsələ olanda biz orada fəallıqda göstəririk, təşəbbüsdə göstəririk, vəsadətlərimizi də veririk, hakimin nəzərinə də çatdırırıq. Dövlət ittihamçısı hər hansı bir təzliqə oxşar bir hərəkət eləyəndir. Biz onun öz etirazlarımızı da bilir.
Seyxan bəy, bir şey soruşum. Siz özünüz müstəqil ekspertizanın keçirilməsini də tələb eləyəcəksinizmi?
Bəli.
Müstəqil ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyəcəksinizmi işgəncələrlə bağlı? Alternativ ekspertiz olsun mu?
İndi məhkəmə təyin eləyib, bunun gedişatından asılı olaraq biz öz mövqeyimizi bildirəcək, qərarımızı qəbul edəcək.
Bəzən kənar müşahidəçilər bu ekspertizaların, məhkəmə ekspertizalarının müstəqil olmadığını deyirlər, onların verdiyi rəyləri şübhə altına salırlar. Sizin gözləntiniz nədir bundan bağlı?
Siz indi hələ ekspertiza təyin olunub, keçirilməyibdir. Bu, əvvəlcədən biz necə deyə bilərik ki, bu ekspertiza obyektiv gedəcək, yaxşı qeyri-obyektiv gedəcək? Biz indi səhvə yol verə bilərik. Əvvəlcədən desək ki, qeyri-obyektiv gedəcək, ola bilsin, laf obyektiv olacaq, onda biz pis vəziyyətə düşə bilərik. Ona görə əvvəlcədən biz heç bir fikir deyə bilmərik.
sualı var Esmiranın sizə.
Sualım sual deyil, daha doğrusu bu müstəqil ekspertiza məsələsi ilə bağlı.
Siz dediniz ki, bir radionun bu nümayəndəsi kimi siz orada heç bir məlumat ala bilmirsiniz. Orada məhkəmə radionun nümayəndələrini heç bir də qabağa qoymuyor.
Yox, məlumat
almaq. Mətbuat nümayəndələrinin hamısı orada iştirak eləyir. Bizim biz şəxsən vəkil kimi mənə kimlər müraciət eləyir, mən intervyu da vermişəm, məlumat da vermişəm. Onlarla söhbət eləmişəm.
Biz təbii ki, izləyirik məhkəməni, prosesi izləyirik. Bizim... Biz sadəcə olaraq səs yaza bilmirik. Bizim aparatlarımız müsadir
olur. Heç kimə qadağanı qoyulmuyor burada.
Siz nə danışırsınız?
Ancaq çəkilişləri ola bilsin, çəkilişlər olanda onları qadağan eləmişdir. İndi də hələlik o qadağa qaldırılmıyor.
Valla, bir radio işçisi kimi şəxsən mənim aparatım qapıdan keçəndə əlimdən alınır.
Bu qapıdan keçəndə qapıda duranların məhkəmə kollegiyasına nə aidiyyət var? Məhkəmə kollegiyası
vəsatət qaldıra bilərsiniz.
Aparır, o qapıda olanları o komendant xidmətinin özünün qoyduğu qaydadır, qanun da onların özünün ayrı qayda qanunu var. Onun məhkəməyə heç bir aidiyyəti yox.
Yox, Seyxan bəy, bu məsələ ilə bağlı müzakirəni yekunlaşdıraq, əsas odur ki, bəli. Yəni həmkarım deyir ki, bundan bağlı vəkil kimi vəsatət qaldıra bilərdi. Onu demək istəyir.
Mən vəkil kimi vəsatət qaldırmışam. Zalda olanlar hamısı bilir dəfələrlə. İki dəfə mənim vəsatətimə məhkəmə rəsmi cavab verir ki, biz belə qərar qəbul eləmiş ki, çəkiliş aparılmasın. Sonradan biz yenə öz etirazımızı bildirəndə məhkəmə, o siz bayaq dediyiniz kimi dedi ki, mən qadağa qoymamışam, etiraz eləmirəm, gəlsinlər. Ancaq ola bilsin, televiziya kanallarının nümayəndələrini qapıdan buraxmırlar. O isə o məhkəmənin, məhkəmə kollegiyası, bu işə baxan məhkəmə kollegiyasına aid deyil, onlar...
Səhvə keçək başqa suallara. Müdafiə etdiyiniz şəxslə bağlı, siz ümumiyyətlə bu məhkəmə prosesi ilə bağlı sizdə hansı təəssürat yaranıb? Biz məhkəmənin gedişatını hər halda mətbuatdan izləyirik və diqqətə çarpan odur ki, əksər şahidlər deyirlər ki, ya görməyiblər atəş açan şəxsi, ya da bu demək televiziyada göstərilən, şəkli göstərilən Fərda Qədirova bənzəmirdi. Bax, sizin özünüzdə hansı təəssürat yaranıb bundan bağlı və ümumiyyətlə
bəli, mənim özümdə təəssürat yaranıb ki, bu işin istintaqı məhkəmənin gedişatı barədə demirəm. Məhkəmənin gedişatı hələlik çox obyektiv gedir. İndi biz hakimə verilən vəsadətlərin hamısını müzakirə eləyir. Ancaq istintaq çox bir tərəflə aparılıb.
Bir tərəflə aparılıb.
Hə. Bir tərəflə aparılıb. Bəli, orada müəllimə var. Zemfira xanım ifadə verdi ki, mən 70 ya 80 santimetrdən belə üzbəyüz mən həmin adamla durub söhbət eləmişəm. Və ona da atəş açıb, demək qulağının dibindən güllə dəyib, ağzından çıxıb, bütün dişləri töküb, qoyu eşitməsində də problemlər yaranıb. Ancaq o deyir ki, mənə göstərilən meyit və şəkillər heç də o adam deyildi. Mənə atəş açan tamam başqa bir adam. Ondan başqa da bir neçə şahidlər də dedilər ki, həmin adam deyildi. Yəni, meyidi göstərilən meyidin fotoşəkili və özü yəni onların gördüyü adam deyil.
Seyxan müəllim, bir də qumaşan məsələsinə toxunaq. Bir vəkil kimi bəli. Sizin fikriniz çox maraqlıdır. Yəni, məhkəmədə də itham tərəfi elan etdi ki, qumaşan barəsində axtarış verilibdir. Və onun barəsində cinayət işi var, sadəcə axtarışdadır. Və təqsirləndirilənlər də hətta bildirdilər ki, necə axtarışdadır ki, bu adamın İbtidai istintaqda ifadəsi var və belə çıxır ki, bu adamı çağırıb, dindirib, özləri buraxıblar ki, çıx get. Və Qumaşyan da mətbuata çıxdı bu yaxınlarda. Bilirsiniz ki, qəzetdə çıxış elədi və bildirdi ki, mən Gürcüstandayam, Gürcüstan vətəndaşıdır. Bildirdi ki, mən Gürcüstanda, evimdə, eşiyimdə, ailəmin yanında və barəmdə də heç bir cinayət işi yoxdur, axtarış yoxdur. Əgər axtarırlarsa, gəlsinlər, tutsunlar, aparsınlar. Bu məsələyə sizin məhkəmədə münasibətiniz necə oldu o mətbuatda Qumaşyanın çıxışından sonra?
Məhkəmədə də biz öz fikrimizi bildirmişik. Qumaşyanın 10 iyun 2009-cu ildə ifadəsi var. Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları bizim Respublika prokurorluğu, baş prokurorluğunun deməli, hüquqi yardım barədə tapşırığından əlaqədar orada Marnoli rayon prokurorluğunun əməkdaşları bunu Qumaşyanı və ailəcilərin hamısını dindiriblər. Dindiriblər, orada da bildirib ki, bu göstərilən deməli, şəxslərdən heç birini tanımır, bir dənə Ceyhun Əsgərovdan başqa Ceyhun Əsgərov deməli şahid kimi dindirilir işdə. Ceyhun Əsgərovu tanıyır, onun həyətində fəhlə işləyir. Qalan bulanın heç birini nə tanımır, nə onlara heç vaxt deməli sifarişdə verməyib ki, pul da verməyib ki, hər hansı Bakı şəhərində hər hansı bir qanlı hadisə törətsin, ya elə belə sadə bir hadisə törətsin.
Yəni siz bir vəkil kimi
onun barəsində Qumaşyanın barəsində cinayət deməli axtarış elan olunması ancaq bir dənə abzasla, bir sətirlə ittiham haqqında göstərilir. Qalan heç yerdə heç bir məlumat yoxdur. Mən indi bu barədə məhkəmədə öz fikrimi demişəm, müəyyən idarələrə mən Gürcüstan səfirliyi vasitəsilə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm ki, oradan Respublika Prokurorluğundan, Daxili İşlər Nazirliyindən və Interpolun Gürcüstan bürosundan mənə məlumatlar alsın. Gürcüstan səfirliyi bu məktubu mənə qəbul eləyiblər, hələ cavabı hazır deyil. Bizim də hüquq mühafizə orqanlarının hamısına mən məlumatla birləşdirmə müraciət eləmişəm. İndi onların cavabları alandan sonra mən məhkəmədə o cavablardan asılı olaraq yeni bir vəsadət qaldırdım.
Dinləyici sizdən soruşur ki, Hüseyin xan bəy, sual belədir ki, sizin vəkillik haqqınız kim tərəfindən ödənir? Siz dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil
sayılırsınız. Xeyr, mən Cavidan Amirovun valideynləri mənlə müqavilə bağlayıblar. Mən o müqavilə əsasən onun hüquqlarını müdafiə edirəm.
Aha. Və yekunda bir daha işgəncə məsələsinə qayıdaq ki, nə gözləyirsiniz və bu işgəncələrlə bağlı müstəqil ekspertizanın keçirilməsini istəyəcəksiniz? Bayaq mən bu sualı verdim, dediniz ki, məhkəmə ekspertizasının cavabını gözləyir. Əgər təsdiqlənməsə, yəni o işgəncə faktı, yəni müdafiə etdiyiniz şəxs bu rəylə razı olmasa, müstəqil ekspertizanın keçirilməsini istəyəcəksinizmi?
Bəli, istəyəcəyik.
İstəyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm Seyxan bəy, çox sağ olun. Və bir dinləyici də soruşur ki, sizcə bu demək qətliamı kim törədib? Dinləyici soruşur, Tahir adında bir dinləyicimiz.
Onun bir məhkəmə yekunlaşmamış, biz heç bir fikir sürüdə bilmərik. Ancaq mən 100% deyə bilərəm ki, 4 nəfər burada təqsirləndirilən şəxslər var, onların bu cinayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir. Bunlar yalnız bir kəndçi, həm kəndli olduqlarına və bir-biri ilə bunlar fəhlə bilər. Tikinti şirkətlərində, müxtəlif tikinti şirkətlərində fəhlə işləyirlər. Bir-biri ilə telefon əlaqəsi saxlayırlar. Ola bilsin, valideynləri barədə biri rayondan gəlir, kənddən gəlir, valideynləri barədə soruşur. Biri yeni iş yeri istəyir, biri öyrənir ki, görək onlarda maaş çox verilirsə keçsin ora. Bu barədə belə məişət söhbətlər aparır. Cinayət barədə cinayət işinin içindən, mən cinayət 77 cilt tomu belə cilt işli o cinayət işinə hamısını materiallarla tanış olmuşam, bir dənə məlumat yoxdur. Bir yerdə yazılmıyır ki, bunlar hər hansı bir telefonda cinayət barədə söhbət edirlər.
Aha.
Heç bir məlumat yoxdur.
Səyyaf yazır, Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətlin cinayət motivi niyə açıqlanmır? Bu bir məsələ nə üçün məhz Neft Akademiyası?
Yəni ki, motivi ona görə ki, motivi müəyyən olunmuyor. Bax, istintaqla motiv müəyyən olunmuyor. Fələ qeyri-müəyyəndir. İndi məhkəmədə bunun motivi nədir, aşkar olunarsa, ondan sonra biz mətbuatı da açıqlama verir, məhkəmənin özü də açıqlama verə bilər.
Necə fikirləşirsiniz? Niyə məhz bu 4 nəfərin üzərinə qoyulub? Əgər siz dediyiniz kimidirsə ki, deyirsiniz ki, o şəxslər günahkar deyillər və istintaq da bir tərəfli aparılıb. Belə çıxır ki, onda o qətliamı törədən şəxs və ya şəxslər, bilmirəm, bununla bağlı müxtəlif ehtimallar var. Həmin şəxs və ya şəxslər müəyyənləşdirilməyib, əslində onlar arxada qalıb bu şəxslərin boynuna qoyulur.
Bu şəxslərin bu, ona görə ki, bunların deyirəndə həm kəndlidirlər, bir də bunların əl telefonları Fərda Əsədovun deməli əl telefonundan çıxan nömrələrlə bu adamları deməli istintağa cəlb edirlər. Ancaq odur. Biz də həm kəndli olmaqlarının əlaqədər. Ayrı burada belə bir heç bir deməli sübut növü yoxdur ki, deyək ki, bunlar bu cinayətdə Fərda Əsədovla birlikdə belə Qədirovla birlikdə iştirak edirlər. Yox belə bir.
Sizcə
məlumat yoxdur.
Sizcə istintaq əsl günahkarları tapmayıb. Belə mi başa düşməliyim sizi?
Bəli, bəli. İttiham haqqında da bu da sizə istəyirsiniz. Bax, ittiham haqqından oxuyun.
Çox, əgər qısadırsa, çox qısa oxun zəhmət.
Bəli, qısa, bax, görürsünüz. Deməli.
Siz oxun zəhmət olmasın. Bir dəqiqə. Dinləyicilərimizə deyim ki, yaza bilərlər bizə efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə suallarınızı vəkilə canlı efirdə vermək imkanınız var. Bir neçə dəqiqədən sonra onunla söhbəti dayandıracaq və studiyada ekspertlə, Mahmud Acıyevlə söhbəti davam etdirəcəyik. Tapdınız mı Seyxan müəllim?
Deməli, itam haqqında da yazılıb ki, deməli, Amirov Cavidan, Əliyev Nadir, Süleymanov Nəcəf, Qabulov Arif, deməli, Qədirov Fərdə ilə birlikdə cinayət əlaqəsinə və digər istintağa məlum olmayan şəxslərlə birlikdə cinayət əlaqəsinə girərək bu cinayəti törətmişlər. Ancaq o digər istintağa məlum olmayan şəxslər barədə heç bir məlumat yoxdur. Ki, onlar axtarılır, axtarılmır, onların barəsində hansı tədbir görülür. Yoxdur, cinayət işində elə bir məlumat yoxdur. Ancaq cinayət işində o qeyri, istintağa məlum olmayan digər şəxslər barədə məlumat verilir. Ancaq eski digər sübut yoxdur.
Təşəkkür edirəm Seyxan bəy, çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız və bizim efirimizdə müsahibə verdiniz. Seyxan Mustafayev Cavidan Əmirovun vəkilidir. Çox sağ olun və studiyada biz söhbəti demək, ekspert Mahmud Hacıyevlə davam etdirəcəyik. Yəni, dinlədiniz və siz özünüz də bu məhkəmə prosesini izləyirsiniz. Verilişdən əvvəl danışanda belə məlum oldu. Sizin fikirlərinizi öyrənək. Məsələn, vəkilin bir xeyli şübhəsi var ki, deyir ki, istintaq bir tərəfli bəyan edir hər halda. Bunu açıq deyir ki, istintaq bir tərəfli aparılıb və sadəcə o 4 nəfərin üzərinə qoyulub. İttiham haqqında göstərilən o digər şəxslər, adları çəkilməyən şəxslər məhkəməyə gətirilməyib.
Kifayət qədər əsaslandırılmış danışırdı vəkil, kifayət qədər istintaq materiallarla tanış olmuş və kifayət qədər hüquqi savad olan adamdır şəxsiyyətdə. Mən onun şəxsi tanışdığım yoxdur, hər halda onun bu izahatı şəxsən mənə ləzzət elədi. Nə mənada? Çünki hiss olunur, istintaqa kifayət qədər məlumatlıdır, istintaqla kifayət qədər işlə məlumatlıdır və kifayət qədər prosessual qanunvericilik qanunu bilən vəkildir. Bu nöqtənizdən mən özüm də ona təşəkkür edirəm. Birisi orada bir məqam oldu. Vəkil özü dedi ki, təsəvvür edin ki, cinayətin motivi hələ müəyyən olunmayıb. Cinayət tərkibini yaradan, cinayət qanunvericiliyində cinayət tərkibini yaradan əlamətlərdən biri onun motividir. Əgər vəkil 70 tomluq işi oxuyubsa və onunla tanış olubsa və qəti surətdə tam məsuliyyətlə deyirsə ki, bu işin, bu cinayət əməlinin motivi hələ məlum olunmayıb, siz sual verəndən sonra sizə cavab verdi. Onda hansı bu, yenə deyim, tam obyektiv keçmiş istintaqdan söhbət gedə bilər. Yenə deyirəm, cinayətin motivi cinayət tərkibini yaradan əlamətlərdən biridir. Ən başlıcasıdır. Hər hansı bir cinayət tərkibinin istintaqına aparmaqdan ötürü, birinci onun motivini ortaya qoyurlar. Sonradan onun işin istintaqına aparırlar. Bu bir. İkincisi də istər vəkilin çıxışından düzdür. Mən indi istintaq materiallarından tanış deyiləm, istintaqda iştirak eləməmişəm, məhkəmə prosesində iştirak eləməmişəm. Kifayət qədər kütləvi informasiya vasitəsilə tanış oluram işlə və vəkili də kifayət qədər dinlədim. Və mənə belə gəlir ki, istintaq kifayət qədər ziddiyyət aparılıb. Bilirsən, Sovetlər Birliyi dönəmində də belə şeylər var idi. Bu cür hayli-küyli işlərdə həmişə bir şablonçuluq hökm sürür. Yəni, yenə deyirəm ki, bu nostalgi olmasın, Sovetlər Birliyi dönəmində də belə bir hayli-küyli işlər olanda həmişə bir şablonçuluq hökm sürürdü ki, kimsə tutulmalıdır, kimsə mütləq qaydada məhkəməyə verilməlidir, kiminsə haqqında mütləq qaydada hökm çıxarılmalıdır və ictimaiyyətə və ümumən məmləkətə belə bir əhval yaşanmalıdır ki, bu cür cinayətlər heç vaxt açılmamış qalmaya bilər. Bilirsiniz, sivil ölkələrdə bizdə həmişə bilirsiniz, bu şablonçuluğa niyə gedirik? Bir növ hüquq mühafizə orqanlarında bir qorxu hissi var ki, birdən bu bağlı qalar, kütləvi informasiya vasitələrinin ictimaiyyətin əlində kozur düşər, başlayarlar çıxış eləmə. Nə olar ki, dünyanın sivil ölkələri var. Cinayətkarlıqla yüksək səviyyədə mübarizə aparan Fransa, Amerika, İtaliya, Malayziya, Asiya ölkələrində, Türkiyənin özü və s. və eləxırlarda. Orada o qədər belə hali külü açılmamış cinayət işləri var ki. Yəni, belə şeydən qorxmaq lazım deyil. Yəni ki, açılmaq xətrinə kimisə məhkəmə prosesinə çıxartmaq, kimisə ittiham elan eləmək bu haradasa düzgün deyil. İndi yenə deyirəm, mən istintaqda iştirak eləməmiş adamam, təsik kütləvi informasiya vasitələrindən oxuyuram, vəkilin çıxışına qulaq astım.
Çox diqqətli olmaq lazımdır bu cür sensasiyon işlərlə. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni sübut toplumunu kifayət qədər yüksək səviyyədə toplamaq lazımdır. Sabah qarşı tərəfin təqsirkar şəxsin vəkilinin əlinə və yaxud da ki hakimin əlinə, yəni ki kozur kartı vermək olmaz. Yəni şahid bazasını kifayət qədər toplamaq lazımdır. Bilirsiniz, məsəl üçün belə işlərdə şahid bazası olur. Qeyri-sübutlar biraz azlıq təşkil edir. İndi bu cür səsli, küylü, haylı küylü işdə şahid bazası da zəifdir. Niyə zəifdir? Məsələn, vəkil çıxış elədi ki, zərər çəkmişlərdən biri qəti şəkildə etiraf edir ki, məni vuran adam, mənə güllə atan bu adam deyil.
Tək o deyil, amma bir neçə nəfər də olsa
mən, deyil. Mən müəlliməni dedim. Müəllimə, bir laborant və bir neçə tələbə. Bilirsiniz, yəni artıq bir neçə şəxsin bu cür ifadə verməyi buna dəlalət edir ki, bu cür belə bir ağır işdə şahid bazası da tam deyil. Yəni şahid bazasında da ziddiyyətlər var. Qeyri-sübut mənbələrdə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yəni, niyə yox dərəcəsindədir? Vəkil çıxış elədi ki, bunlar həm kəndlidirlər və bir-birlərindən mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıblar. Məişət mövzusunda söhbətlər olub. İndi buna dəlalət edir ki, demək, bunların bu cinayət haqqında heç telefonlarda söhbət olmayıb. Əgər cinayət haqqında, cinayətə hazırlıq barədə, cinayət baş verəndən sonra müəyyən söhbətlər oluydu bir-birlərin arasında və yaxud da ki, cinayətə kimi ölmüş fərdə ilə söhbətləri olsaydı, bunu sübut mənbəyə kimi ortaya qoymaq olardı ki, bax, görürsünüz, cinayət ilə qədər sizin danışığınız olub. Vəkil deyir ki, bunların mobil telefonda danışıqları bir həmkətli kimi məişət mövzusunda olub.
Mahmud bəy, ümumiyyətlə bir peşəkar kimi necə hesab edirsiniz? Bu cür qətillər tək başına törədilə bilərdimi? Ola bilər mi ki, bir neçə şəxs olub həmin
siz elə suallar verirsiniz ki, bu bilirsiniz, düzgün sual verirsiniz. İntası bu cür suallara da tam ətraflı cavab vermək üçün, yenə deyirəm, istintaqın gedişatı kifayət qədər yüksək səviyyədə effektlə aparılmalıdır. İndi əgər istintaq kifayət qədər ziddiyyətli bir tərəfli aparılıbsa, bu cür suallara necə tam mənasında cavab verəsən? Məsələn, görürsünüz, bax, ziddiyyətin bir məqamı da nədir? Məsəl üçün, bizim kütləvi informasiya vasitələrində, hüquq mühafizə orqanlarında kifayət qədər belə bir ajiotaj hay-küy yarandı ki, bəs işin təşkilatçısı pul verəni, yəni pul verirsə, silah verirsə, bunu öyrədirsə, bu işin təşkilatçısıdır, sifarişçisidir, qumaşyandır. Və qumaşyanı artıq Interpol xəttindən axtarış elan eləmişik, yəqin ki, tutulub Azərbaycan dövlətinə təhvil veriləcək. Sonradan kütləvi informasiya vasitəsi getdi ki, qumaşyan ifadə verdi ki, mənim evim Marnalı rayon polis şöbəsinin yanındadır, çayxanada oturub çay içirəm, tutmaq istəyən varsa gəlsin məni tutsun. Bilirsiniz, belə məqamlar var. Görürsünüz, bu necə belə bir ziddiyyətli məqamdır. Bu yandan deyirlər ki, işin təşkilatçısı, sifarişçisi, başçısı, təşkilə, yəni qumaşyandır. O yandan qumaşyan deyir ki, hətta mən özüm mənim haqqımda Azərbaycanda gəzən söhbətlərdən çox narahat oldum. Mən özüm oxumuşam qumaşyan bu ifadəsini qəzetlərdə. Mən özüm Gürcüstan Respublikasının prokurorluğuna getdim. Hətta rayon prokurorluğuna yox, Respublika prokurorluğuna gedib. Mən oraya müraciət elədim ki, bəs mənim haqqımda Azərbaycanda belə söz söhbətlər, bəlkə məni tutasız. Və deyir, Gürcüstan Respublika prokurorluğuna mənə deyirlər ki, gedişinlə məşğul. Sənin haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bilirsiniz, bax, görürsünüz, belə ziddiyyətli məqamlar var. Bax, belə çox ziddiyyətli məqamlar var.
Və bu nədən xəbər verir?
Bilirsən, indi bundan xəbər verir ki, indi vəkilin sözü olmasın. Demək, istintaq tam, dolğun, nətər deyim, tam, belə obyektiv, necə lazımdır, bu çox ağır işdir. Belə işlərdə...
Proqnozlarınız nədir, Mahmud bəy? Qısaca alardıq sizdə.
Mən nə proqnoz eləyə bilərəm?
Ki, yəni, məhkəmə hansı qərarı verə bilər? Yəni, yenidən istintaqa göndərə bilərmi araşdırılmaq üçün?
Şəxsən mən subyektiv fikrimi deyə bilərəm. Mən inanmıram məhkəmə onu yenidən araşdırmaq üçün hər hansı bir təzdən istintaq hərəkətlər eləsin. Mənim subyektiv fikrimdir. Mən ona inanmıram şəxsən. Mən elə gələr ki, hökm çıxardacaqlar. Qalan bu ekspertizanın təyinatında da gərək biraz düzdür vəkil prosessual qanun vericiliklə kifayət qədər əsaslandırdı ki, məhkəmə istintaqı vaxtı müəyyən hərəkətlər əvvələ keçir, müəyyən hərəkətlər sonraya təqsirləndirən şəxslərin dinlənilməsi sonraya çəkdi deyən ekspertizada biraz gec təyin olundu. Mən yenə öz fikrimi bildirirəm ki, tez təyin olunsa daha yaxşı olardı. Şəxsən mənə belə gərək ki, hökm çıxardacaqlar.
Və işgəncə izləri aşkarlanacaq mı dırnaq arası belə deyək?
Nə bilim, valla indi o qalıb o məhkəmə tibbi ekspertinin Allahına. gəlin belə deyək. Mən belə deyərdim, valla. Hər hal biraz Allaha itaət eləmək lazımdır. Tam biz müsəlmanıq, gərək tam ona itaət eləyək o kişiyə. Bu məhkəmə tibbi ekspertidir, hakim desə olmasa gərək bir balaca... Yuxarıda
amma
Allah
qanunlar və qanunlara itaat eləmək lazımdır.
Qanunlar öz yerində, qanunlar öz yerində. İndi qanunlara tam yüzə yüz itaat olunur mu? Əməl olunur mu? Hər respublikanın, məmləkətin özünün reallıqları var.